Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması İranda ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanlı ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Və bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranın Qaz Mühəndisliyi və İnkişaf Təşkilatının icraçı direktoru Əliza Qəribi İran xəbər agentliklərinə belə deyib. Onun sözlərinə görə xam neftin bir barelinin orta qiymətinin 100 dollar, yanar qazın bir kub metrinin isə 30 dollar olduğunu nəzərə alsaq, neft məhsullarının yanar qazla əvəz olunması bir günə 22 milyon dollara qənaət eləyəcək. Bir ildə topladıqda isə bu 7,3 milyard dollar deməkdir. Əliza Qəribinin sözlərinə görə 3-cü qaz kəməri ölkənin qərb və şimal-qərb bölgələrində qaz çatışmazlığını daradan qaldırmağa kömək edəcək. Qaz kəmərinə 870 milyon dollar xərclənib. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Hərbi şərhçilər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yan alacağı gözlənir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsə də Batuminin 80 kilometrində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsizlik zonasına aid olmasa da belə bu ərazini nəzarətdə saxlayacaqlar. Fransa Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı Potidən çıxmağa, atəşkəslə bağlı öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırıblar. Gürcüstan rəsmiləri bu arada yanacaq daşıyan qatarın Qori yaxınlığında minaya düşərək partladığını xəbər veriblər. ABŞ Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse-prezidenti təklif elədiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama Illinois ştatında çox minli kütlə qarşısına çıxış edərkən Biden'ı qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda Senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bazar ertəsi Colorado ştatında Demokrat Partiyasının seçki qabağı qurultayı açılacaq. Həmçinin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain'in partiyanın sentyabrın 1-də başlanacaq yığıncağında vitse prezidentliyə namizədliyi verəcəyi gözlənilir. Bu il Rusiyada iqiçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar Azərbaycanlı, Qırğız, Tacik və Özbəklərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovskda baş verir. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində komendant saatı tətbiq edilib. Ötən cümə günü Kəşmirin Hindistan və Pakistana aid hissəsinə ayrılan zulağın yaxınlığı müsəlman separatçılarla Hindistan təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib və bundan sonra regionda hərc-mərclik yaranıb. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı da daxil olmaqla 15 adam ölüb. Müsəlman separatçıları bazar ertəsi Kəşmirin Hindistana aid hissəsindəki Sirinqar şəhərinə yürüşə hazırlaşırlar. Somalidə İslamçı yaraqlar 3 günü döyüşdən sonra böyüklüyünə görə 3-cü olan Kisaymır şəhərini ələ keçiriblər. Toqquşma zamanı 70-dən artıq adam ölüb, minlərlə yerli sakin isə qaçqın düşüb. Bundan başqa ötən gün Somalidə qaçqın düşərgələrinə baş çəkərkən 2 jurnalist oğurlanıb, onlardan biri Avstraliyalı, biri isə Kanada vətəndaşıdır. Birləşmiş Ştatlar Çinin hakim dairələrini Pekində həbs olunmuş 8 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıb. Onlar ötən həftə Pekində Tibetdə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilərkən saxlanılıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Onların arasında bir Almaniya və bir Britaniya vətəndaşı da var. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür. 90 min adamın iştirak edəcəyi bağlanış mərasimi 3 gün 3 saat çəkəcək. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoni Orkestri iştirak edəcək. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə müvəffəq ola bildi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roux bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün studiyamızda qonaqlarla həmişə olduğu kimi bir neçə məsələ ilə bağlı danışacağıq. Bildiyimiz kimi ayın 17-sində Bakıda Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən və Əbubəkir məscidi adlandırılan Cümə məscidində hadisə baş verib, partlayış baş verib. Daha doğrusu partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 11 nəfər müxtəlif xəsarət alıb, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Azadlıq Radiosu ilə həmin gün hadisə yerindən də məlumat vermişdi. Bugün isə həmin hadisə ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirəcəyik və bu məsələyə münasibətlər öyrənəcəyik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları müntəzəm olaraq hadisə yerində olurlar və xəstəxanaya baş çəkirlər. Hadisədən sonraki əslində daha doğrusu hadisənin nəticələri ilə bağlı hər hansı dəyişikliklər, istintaqın nə yerdə olması, yaralıların vəziyyəti və digər məsələlərdən bağlı hadisələrə nəzarət edilir. Əlavə bir şey olanda dinləyicilərə çatdırırıq. Hadisə yerindən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu biraz əvvəl gəlib, indi ondan son vəziyyəti öyrənək, sonra söhbətə davam elətdirəcəyik. Maarif, xoş gəldin, buyur.
Salam, İlqar. İlqar, mən səhər təqdim elədiyin kimi hadisə yerində idim, yəni bu ayın 17-sində baş verir bir gün əvvəl. İndi də hal-hazırda həmin Cümə məscidi, yəni hal-hazırda indi polis nəzarətindədir. Hər tərəfdən yəni polis patrul xidməti dayanıb və bura düz düşün hadisələrin məscidin həyətinə girməsinə icazə vermirlər, amma biz orada olanda müstəntiq bu işə aparan Bakı şəhər prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızayevlə danışa bildik. Yəni at üstü danışdıq, o gedirdi hadisə yerindən və bildirdi ki, artıq bu gün də bir nəfər hadisə ilə bağlı, dün zərər çəkənlərdən bir nəfər də bu gün yəni xəstəxanada ölüb və bununla da 3 nəfər hadisə nəticəsində ölüb. Sonra o qeyd elədi ki, istintaq getdiyi üçün hələ bir çox şeylər demək istəmirlər, amma kimsə tutulunmu, saxlanılmı, bu barədə də bir şey demədilər və onu da qeyd edeyim ki, mən yaxınlıqdakı qonşuları da danışdırdım hadisənin necə görüblər, necə eşidiblər və orada bir neçə nəfər bildirdi ki, onlar da yəni çox şeydən xəbərsizdirlər, sadəcə partlayış olub, səs eşidiblər, küçəyə çıxıblar və görüblər ki, təcili tibbi yardım maşınları gəlir və polis və dindarlar hərə bir tərəfə qaçır və onlar ölənlərin, yaralananların oradan necə daşındığını yəni görüblər, şahid olublar. Amma buradakı dindarlarla mən danışdım, onlar çox ehtiyatlı danışırlar və bildirirlər ki, onların bu hadisələrdən bağlı heç bir xəbəri yoxdur. Əslində, həmin vaxt, yəni qumbara, əl qumbarası namaz qılınan zaman içəri atılanda orada dindarlar olublar və mən onların bir neçəsi ilə danışdım, onlar dedi ki, biz bilmirik, yəni biz heç nə deyə bilmərik və bizə deyiblər ki, heç bir şey danışmayın. Bax, vəziyyət belədir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Maarif Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu indi studiyada bu barədə danışdı. Baş verən hadisə ilə bağlı. İndi isə növbə artıq mütəxəssislərindir. Bu barədə söhbət eləmək üçün studiyamıza qonaqlar dəvət eləmişik. Altay Göyüşov, dinşinas alim, eyni zamanda İlham İsmail, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Müxtəlif münasibətlər var bu hadisə ilə bağlı. İndi mən yeri gəldikcə səsləndirəcəm. Maarif Çingizoğlu, eşitdiniz. İlk növbədə İlham bəy, sizdən başlayaq. Partlayış baş verib, əl qumbarası deyirlər olub və bu hadisənin özü ümumiyyətlə nəyə işarədir? Bu daha çox dini sizin fikrinizcə mövqeyə gedən məsələdir. Ümumiyyətlə, buranın, bu hadisələrin, belə hadisələrin baş verməsində təhlükəsizlik təminatının özünün zəifliyi mi, yoxsa burada artıq rol oynamır mı belə şeylər? Bunu izah et istəyirik.
Mən əvvəlcə istəyirəm, dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu məsələnin motivindən asılı olmayaraq terror hadisəsidir. Teraktdır və çox təəssüf ki, bu Azərbaycanda ilk dəfədir baş verdi. Yəni, ona görə təəssüflənirəm ki, indiyənə qədər Azərbaycanda ibadət olunan yerə dinindən asılı olmayaraq, yəni təriqətindən asılı olmayaraq ilk dəfədir ki, ən azı mənim yaddaşım belə deyim, 2-ci Dünya müharibəsindən bəri Heç ondan əvvəl də mən fikir verməmişəm ki, yenə deyirəm, istəyir İslam'a mənsub olsun, istəyir başqa bir dinə mənsub olsun, ibadət yerində terror hadisəsi baş versin. Hətta bizim ən qatı belə deyək ki, dövrdə, Qarabağ hadisələrindən kəskin dövrdə belə biz erməni kilsəsinə qarşı hər hansı bir belə deyək ki, nalayiq hərəkət etməmişik, o ki, qaldı terror hadisəsi törədilsin. Ona görə də bu çox belə deyək ki, təhlükəli bir tendensiyanın başlanğıcı kimi birinci dəyərləndirmək lazımdır. İkincisi baş verir müxtəlif versiyalar. Birincisi, Marif Bey de dedi ki, el qumbarası. Mən dəqiq bilmirəm, o el qumbarasıdır, yoxsa qumbara atandan istifadə olunmuş, yəni ki, pastvolink deyirlər ona, ondan istifadə olunur. Çünki pəncərəni o sürətlə, insan əlinin gücü ilə, belə də ki, yarıb keçib müəyyən bir hədəfə çatması biraz şübhəlidir. İndi onu traseoloji tədqiqatı...
Pəncərə açıq ola bilərdimi? Hava yaydı hər halda.
Yəni, mümkündür. O da ola bilərdi. Yəni ki, əl qumbarası versiyasıdırsa, yenə deyirəm, bunun motivindən asılı olmayaraq bu terror hadisəsi kimi dəyərləndirməlidir. Nə ola bilər, necə baş verə bilər, söhbətimiz getirsə davam eləyə bilərik.
Söz.
Ata bəy, üzr istəyirəm, bircə məsələn deyim, sizin sualınız da vardı ki, burada təhlükəsizlik məsələləri nə dərəcədə. Bilirsiniz, inançlı insanların ən rahat olduğu yer məscidlərdir, Allahın evidir. İnsanlar bura xüsusi əksinə təhlükədən qaçıb gələ bilirlər. Biz dəfələrlə görmüşük ki, insanlar təhlükə olanda, hətta bir kimsə qovalayanda gedib məscidə giriblər və yaxud da kilsəyə giriblər, orada özünə sığınacaq tapıblar. İnsanlar orada özlərini çox rahat hesab etdiklərinə görə bir o qədər də iş vaxtmayara gəlir ki, təhlükəyə bir o qədər fikir vermirlər.
Aydındır. Altay bəy, mən sizdən soruşmaq istədiyim növbəti sualı ona əsaslandıram ki, Hacı Allah Şükür Paşazadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bu APA agentliyinin yaydığı məlumatda onun bu məsələ ilə bağlı fikirləri var. O bildirir ki, onun deməli, ilk şərhi belədir ki, əslində bu dini qruplar arasında baş verən narazıçılıqdır. Yəni, söhbət başqa dinlərdən getmir, sadəcə İslam'a məxsus, İslam dininə məxsus qrup arasında. Amma sonrakı o məlumatın sonrasında Allah Şükür Paşazadə özü də deyir ki, amma o şərh də vermək istəmir, Azərbaycan tolerant bir yer. Başqa dinlərlə bağlı heç bir problem olmayıb. Dinlər arası olsaydı belə şeylər olardı və istintaq getdiyinə görə o heç nə demir. Yəni, həmin məlumatın özündə əvvəlində nəsə deyilir, sonra heç nə deyilməməsi barədə. Hər halda mən bilmək istəyirdim. Doğrudan mı belə hadisələr deyək ki, hansısa dini qruplaşmaların, məsələn, İslam dininə aid olan müxtəlif qruplaşmaların arasında baş verə bilər? Yaxşı verir.
Əvvəla gəlin belə danışaq. Bu... hörmətli şeyx bəyanat verir, amma hörmətli şeyxdən sonra bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, prokuraturanın bir yerdə bəyanatı var. Orada heç bir məlumat faktiki bu barədə yoxdur. Və ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu hadisəni törədən adam tutulmayıb. Yəni, törətən adam tutulmayıbsa, bu ilə istintaq işə aparılmayıbsa, bu sual verilməyibsa, cavab alınmayıbsa, bu barədə hər hansı... hər hansı məlumat vermək ki, bunu kim törədib, mən hesab edirəm ki, bu həqiqdən artıq tezdir. Yumuşaq desək, biraz tələskənliyidir. Yəni, hələ gözləmək lazımdır, hadisəni törədən tutmaq lazımdır, hadisəni törədən tutandan sonra onunla iş aparıb, sonra bir nəticəyə gəlmək olar ki, bunu kim törədə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, hələ bu barədə bir məlumat vermək həqiqdən artıq tezdir. O ki, qaldı, hansısa qruplar arasında bu ola bilər. Bizim dünyaya baxırıq, belə şeylər kifayət qədər olurdu. Tutaq ki, Kərbalada baş verən proseslər var, Pakistanda baş verən proseslər var, digər müsəlman ölkələrində baş verən proseslər var ki, biz ayrı-ayrı konfessiyalar arasında tutaq ki, hansısa bir qarşı durmanı görürük. Eyni zamanda bir konfessiya daxilində ayrı-ayrı qruplar arasında olan qarşı durmanı görürük. Fakt ondan ibarətdir ki, bu... tutaq ki, mənim üçün bu hadisə təcrübli hadisə deyil, birdən-birə baş vermiş hadisə deyil. Tədqiqatçı kimi mən artıq 10 ildir Azərbaycanda baş verən proseslərin belə bir tutaq ki, hadisə ilə nəticə biləcəyini tutaq ki, düşünürdüm ki, bu ola bilər, mümkündür. Çünki Azərbaycan 70 ildən sonra yeni situasiyayla qarşılaşıb, belə deyək, Azərbaycanda formalaşan yeni dini situasiya, ateizm dövründən sonra formalaşan yeni dini situasiya ənənin bərpası deyil, tamamilə yeni ixrac olunmuş dinin Azərbaycanda təsbit olunmasıdır. Və bu şəraitdə bir şey fakt-faktlığında qalır ki, bizdə sözsüz ki, Azərbaycan tolerant ənənələr olan ölkədir, bunu heç kimi inkar eləmir. Amma bu tolerantlığa mövcud şəraitdə hər hansı bir təhlükə varmı? Daha ki, bu... tolerantlıq əbədi təsdiq olunmuş bir fakt kimi qəbul oluna bilərmi? Qətiyyən yox. Yəni, bunun təhlükəsi ola bilər. Və fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın özü politik situasiyası, yəni coğrafi məkanı elədir ki, burada bu hadisədən istifadə eləyə bilən, tutaq ki, hansısa kiminsə kimin arasında düşmənçiliyindən istifadə eləyə bilən onlarla, yüzlərlə qüvvələr ola bilər. Ona görə də bu, mən hesab edirəm ki, qeyri-adi bir hadisə deyil. Yəni, bu hadisə ola bilər. Bir də ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə, hal-hazırda, ayrı-ayrı konfessiyalar arasındakı münasibətlər, yəni necə dini situasiyanın özü yenidir, konfessiyalar arasındakı münasibətlər də indi-indi formalaşmaqdadır. Və etiraf eləmək lazımdır ki, konfessiyalar apardığı təbliğatda, yəni dəvət adlanan bir məsələ var ki, hər bir dini şəxs ilk növbədə öz dinini yaymaq üçün dəvətdən istifadə edir və bu dəvət dəvəti həyata keçirərkən digərinin tənqidi məsələsi bu dəvətin tərkib hissəsinə çevrilir. Yəni, ona görə mənim yanıma gəlməlisiniz ki, o biri pisdir. Ona görə yox ki, mənim hansısa müsbət məziyyətlərim, müsbət xüsusiyyətlərim var. Yəni, bu da var, amma digərinin tənqidi də bu dini təbliğatda xüsusi yer tutur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ hadisəni kim törədib, hələ bu hadisə nədir? Sözsüz terror aktıdır. Amma bu terror aktının arxasında kimlər durur? Məqsədi nədir? Bu barədə hər hansı bir mövqə ilə çıxış eləmək həddən artıq deyil.
Sözsüz, biz hər halda indi o rəsmi orqanlarda açıqlamalar verirlər ki, istintak edir və biz də o fikirdə deyilik ki, bunu kim eləyib, ümumiyyətlə bunu sizdən istəyək. Amma bu hadisənin özünə münasibət, niyə belə şeylər baş verir, hansı hallarda belə şeylər baş verir və bunların nəticəsi nə ola bilər? Biz o barədə sizdən soruşmaq cəhd edirik, soruşacağıq və sizin də inanıram ki, cavablarınız olacaq. Telefon xəttində İlqar İbrahim oğludur, indi biz telefon əlaqəsi yaranıb ondan. Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm, salamlayıram.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları Altay Göyüşov və İlham İsmaildir. Bu siz biraz eşitdiniz bizim söhbətimizi.
Bəli.
Müxtəlif artıq sözsüz ki, partlayışdan sonra müxtəlif versiyalar gözlənilən idi, fikirlər hər halda rəsmi açıqlamalar olmasa da. Biz sizdən də soruşmaq istəyirik ki, bu cür hadisələr hansı hallarda baş verir və Azərbaycanda belə şeyin ənənəsi yoxdur. İndi biraz əvvəl İlham bəy də dedi ki, yəni bu ilk dəfədir belə şey, çox təəssüf ki və belə bir tendensiyanın başlanğıcı olur. Siz necə düşünürsünüz? Nə baş verib və bu niyə belə olur?
Aydındır. İlk olaraq mən elə istərdim onu bildirəm ki, baş vermiş hadisə böyük bir faciədir və əslində bir böyük insan faciəsidir və mən elə rəhmətə gedənlərin yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm. Yaralananlara Allahdan şəfa diləyirəm və hesab edirəm ki, əslində Allah evinə olan hücum konkret bir Allah evinə olmayıb, bütün Allah evlərinə qarşı olub. İnancıları ibadət vaxtı olunan hücum əslində bütün ibadət halında ibadət edənləri olub. Ona görə də mən bu məsələlərdə bir mənalı olaraq bunu çox eybəcər və insan ləyaqətinə layiq olmayan bir terror aktı kimi dəyərləndirirəm. Amma məsələyə gəldikdə ki, nə baş verdi, nə üçün oldu, nə zaman oldu, kim etdi və s. mən düşünürəm ki, hələ çox tezdir bununla bağlı qəti və kateqorik fikirlər söyləmək zaman lazımdır, geniş bir məlumat olmalıdır və əsaslanaraq ona bir sözlər demək olar. Amma hələlik iki nüansı burada qeyd etmək mənə gəlir ki, yerindədir. Birinci, bu Azərbaycanın tarixində və müasir tarixində xüsusilə ilk presidentdir və çox təhlükəli bir presidentdir. Onu vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan toplumunda, istər dini mühitdə, istər qeyri-dini mühitdə konfliktlərin həll etmə yolu bu kimi deyil, qumbara vasitəsilə olmayıb və inşallah da olmayacaq. Bu xarakterik olmayan bir məsələdir Azərbaycan toplumu üçün və mənə elə gəlir ki, bugün bütün səylər vətəndaş cəmiyyətinin ona yönəlməlidir ki, Azərbaycan üçün bu xarakterik olmayan bir prezidentin sistem halına, tendensiya halına davamlı şəkildə keçməsin. Bunun qarşısını almaq lazımdır, bunun üzərinə yerimək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu qeyri-xarakterik xüsusiyyətlərin Azərbaycan toplumuna daxil olmasında ən əsas amillərdən biri də bu olmuşdur ki, doğru İslam maarifçiliyinə mane olunmuşdu. Telemekanda İslamın, İslam maarifçiliyinin aparılmasına mane olunur. Bir dənə də İslamla bağlı veriliş demək olar ki, qalmayıb. Nəticədə biz Azərbaycan insanının mənəvi durumunu ödənməsi üçün hara sürüklüyürük? Radikal və ekstremist çevrələrə tərəf. Ona görə mən düşünürəm ki, ilk və ciddi məsələ budur. İkinci məsələyə gəldikdə, bu hadisə dünyada baş verən, regionda baş verən və Azərbaycan daxilində baş verən kontekstdə yanaşılmalıdır. Niyə indi bu baş verdi? Və niyə görə bu baş verən andan başlayaraq Xüsusilə Rus informasiya deməli, media strukturları bu məsələdə təcili olaraq bunu yayımlanması ilə və operativ PR-ını təşkil etməsi ilə məşğullar. Bu da kifayət qədər düşündürücü məsələlərdir. Amma ümumilikdə mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ona ki, Azərbaycan müsəlmanları, İslami kimliyi olan heç kəs bu cinayəti etməz və biz hesab edirik, bu bütün müsəlmanların dərdi oldu, bütün müsəlmanların faciəsi oldu. Mən bir daha bütün müsəlman qardaşlarıma başsağlığı verirəm, bunu eyni dərdimiz sayırıq və kimlərsə bunu Azərbaycanda güya məzhəblər arası məsələ kimi də təqdim etmək istəyərlərsə, çox yanlış bir fikirdir. Azərbaycan müsəlmanı ənənəvi olaraq bir-birini qardaş bilir və müsəlman kimliyi olan kəs heç zaman müsəlman sayılan kəsə, özü də Allah evində belə bir hücum etməz, belə bir nalayiq işlər görməz. Ona görə də bu İslami kimliyi olan şəxs tərəfindən edilə bilməz. Yəqin ki, hansısa zombilərin tərəfindən, hansısa radikal çevrələr tərəfindən ola bilər ki, ola bilsin, o ayrı mövzu. Amma İslam Aydın. Kimliyi olan hər hansı bir İslam məzhəbi tərəfindən bu iş həyata keçə bilməz.
Aydın. İlqar bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Bizim bu söhbət elədiyinizə görə minnətdarıq. İlqar İbrahimoğlu idi studiyamızın qonağı. Daha doğrusu telefon bağlantısında İlqar İbrahimoğlu idi. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin rəhbəri. Studiyamızın qonaqları isə buradadır. İndi yenidən onlardan danışacağıq. Bu dünən şəhərdə bəzi deyək ki, nemətlər paylayırdılar. Belə hallar mən müşahidə elədim gəzəndə. İmamın ad günüdür. Bu gün belə deyib nemətlər də paylayırdılar. İlham bəy, necə fikirləşdin? Yəni belə günlərdə biraz o deyək ki, etiqad anları daha çox müşahidə olunur, bəlkə sıxlıq məsələləri falan var. Necə fikirləşirsiniz? Günün özü seçilmiş ola bilərdi yoxsa yox?
Bu versiyalardan biridir və mən elə bura gəlməmişdən əvvəl də bir neçə qəzetə müsahibə verəndə də bu faktı, dünənki bayramın hadisəsini hansısa fərdi, hətta təşkilat şəklində demirəm, fərdi bir fanata, belə də ki, radikal bir fanata təsir eləyə biləcəyini də bu versiyalardan biridir. Yəni ki, Bəhlar Altay bəy dedi ki, yeni məsəl üçün təriqətlər gəlir və onlarla münasibətlərin hələ hansı formada ayırda olmağı bilinmir. Və yeni gənc, belə deyək ki, dünənlər faktik olaraq şiələrin bayramı idi, belə deyək. Hər hansı bir, mən yenə deyirəm, biz burada kimisə ittiham eləmirik, hansı təriqəti ittiham eləmirik. Amma biz versiyada irəli sürməliyik. Bizim məqsədimiz əməliyyat istihdaq qrupu deyil, amma versiyanı irəli sürüb və bunu nəyə gətirib çıxaracağını proqnozlaşdırmaq lazımdır. Bu bir fanatın da mövqeyi ola bilər. Bir fanatın da, yaxud da ki, iki nəfərin mövqeyi ola bilər. Bir təşkilatın da rolu ola bilər. Üçüncü bir qüvvənin əli ilə də baş verə bilən məsələlər ola bilər. Amma bayaq Altay bəy bir yaxşı bir söz dedi. Mən bu hadisə Azərbaycanda ilk dəfə baş verməyinə baxmayaraq mən təəccüblənmədim dedi. Ona görə ki, o proses yavaş-yavaş gəlirdi. Yəni ki, siz fikir verdiniz də, yəni ki, Azərbaycanda son vaxtlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin belə deyək ki, bu istiqamətdə apardığı işlərində tez-tez radikal qruplar həbs olunublar. Yəni hadisəni törətməmişdən əvvəl və yaxud da ki, törətməyə cəhd edərkən. Belə şeyin mümkünlüyü vardır. Yeni gələn təriqət cəlb edicidir. Gənclər daha çox cəlb edir, yenidir, passiv deyil. Onun aparıcı imamı natiqlik qabiliyyəti yüksəkdir, daha çox adamlar cəlb eləyə bilir, istiqamətləndirə bilir və bu başqalarında qısqanclıq doğura bilər. Yəni, indiyənə qədər dominant rol oynayan təriqətin nümayəndələrində istər-istəməz qısqanclıq yaradır və bu qısqanclığın nəticəsi kimi də dəyərləndirmək olar bunu. Təbii ki, bölgədə gedən, baş verən proseslərin fonunda da dəyərləndirmək mümkündür, amma o az inandırıcıdır. Yəni, görək, bugün Azərbaycan, konkret olaraq bayaq İlqar bəy dedi ki, tutaq ki, Rusiya informasiya agentliklərinin məhəbbi, mən də baxırdım olaraq ki, tez informasiya işatı. Bugün Azərbaycan neyini yibdi ki, hansı mövqeyini bölgədə Rusiyanın əleyhinə nəyi nümayiş elətdiribdi ki, Rusiya tutaq ki, din çox həssas bir məqama toxunaraq, həssas bir icmaya toxunaraq bunun bu işi göstərmək. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan belə deyək, siyasətində Rusiyanın əleyhinə yönələcək hələ heç bir şey rəsmi addım atılmıyor. Konkret olaraq Gürcüstan hadisələri ilə bağlı olaraq.
Altay bəy, regionunda ümumiyyətlə vəziyyət son dövr vəziyyətin yaranması, deyək ki, Gürcüstan hadisəsi xüsusilə və digər əvvəldən də məsələlər var idi. Bunların özü də müəyyən hadisələr baş verəndə bunları bir-birinə uyğunlaşdırmaq müxtəlif cəhdlər doğurur. Əlbəttə, bunların hamısı versiyalardır. Amma məhz bu hadisədə indi o İlqar İbrahimoğlu'nun deşdiniz dediklərini indi İlham müəllim də danışdı. Burada mən onu da deyim ki, bu bir Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklər, bu Respublika Baş Prokurorunun birgə açıqlamasında o bəyanatlarında o da bildirir ki, iş prezidentinin nəzarətinə götürülüb, iş gedir filan və tapılacaq. Yəni bu işin açılması üçün hər iş görülür. Amma o uyğunlaşdırmalar dediyim kimi filan var. Ümumiyyətlə bu hadisənin bax din məsələsində, yəni bir xatırlayırsınızsa artıq bu dini qruplarla bağlı müəyyən işlər, istintaq işləri gedir, məhkəmələrdə işlər var, deyək ki, hətta Azadlıq Radiosu da o məsələlərlə bağlı məlumatlar verir. Ümumiyyətlə hiss olunur ki, bu azalmır, artır getdikcə, əgər indi səhv eləsəm siz düzəldərsiniz. Amma yəni deyirəm bu cür işlər var müxtəlif formalarda. Onların hamısı hansısa qruplaşmalar idi, deyək ki, silaha görə və hətta bəzi hallarda deyək ki, hansısa dini dövlət yaratmaq cəhdləri var o istintaq işlərində, o maddələrdə belə. Amma indi artıq partlayış. Getdikcə vəziyyət necə fikirləşirsiniz? Gərginliyə doğru gedirmi və gedirsə niyə bu belədir? Yəni, kökündə doğrudan mı İslamın özüdür, yoxsa hansısa səkişmələr?
Bilirsiniz, təbii proses gedir. Təbii proses odur ki, dinin cəmiyyətdə rolunun artması prosesi gedir və dindar təbəqənin sayının çoxalması prosesi gedir. Bu təbiidir. Yəni, ölkə 70 il dindən kənar olub və din geri qayıdır, özünün mövqeylərini bərpa edir və bugün din populyarlaşır, deməli sayı artır. Və dindarların sayı artdıqca onların içərisində, bu dindarların içərisində belə deyək, risk qruplarının, təhlükəli qrupların da sayı artır. Sözsüz ki, dini təbəqə bütövlükdə 80%, 90%, 95% belə deyək də, təxminən. Bu təhlükəsiz təbəqədir. Amma tutaq ki, bunun içərisində bir 3%, 5% təhlükəli təbəqə varsa, ümumi dindarın sayı artdıqca həmin o 3-5%-in sayı da artır. Və bu təbiidir ki, din, təəssüf ki, artıq bir neçə 10 ildir ki, artıq dini siyasi vasitəyə çevrilir. Yəni, hansısa siyasi ambisiyaları həyata keçirilmək üçün dindən vasitə kimi istifadə olunur. Ona görə də, ötək ki, bu şəraitdə hansısa kiminsə, hansısa situasiyada dindən siyasi alət kimi istifadə eləmək istəyi və sonra da bunu tutaq ki, bunun üçün vasitə kimi terrori seçməsi bu təəccüblü bir şey deyil. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, biz belə deyək, artıq mən özümü götürürəm, təxminən 10-12 ildir biz bunu deyirik ki, bu proses sonda bizi, əgər bu proses xaotik şəkildə gedəcəksə, bu proses belə deyək, nəzarət olmayacaq. Bu nəzarət o demək deyil ki, dini qadağan eləyəsən. Yəni, dini qadağan eləmək mümkün deyil, çünki biz azad cəmiyyət qururuq. Amma bu prosesi nəzarətə götürmək marifçilik yolları ilə, düzgün siyasətin aparılması ilə bu siyasəti nəzarətə götürmək imkanları var. Yəni, bunu cızığından çıxmağa, qarşısını almaq imkanları var. Sadəcə olaraq, bunu həyata keçirmək üçün, bayaq dediyimiz ki, məntiqli, davamlı, savadlı müdaxilə və prosesə belə deyək, nəzarət lazımdır. Təəssüf ki, bizdə bu proses artıq 15 ildir xaotik şəkildə gedir. Və biz proqnoz veririk ki, 3 ildən sonra nə olacaq? O proses biz deyəndə ki, bu belə bir şey ola bilər. Tutaq ki, mənim indi bir 6 il bundan qabaq yazdığım məqalədə belə bir şey olar. Ola bilər, mümkündür, gələcəkdə olsa. Hamı gülürdü ki, Azərbaycanda elə şey ola bilməz. Amma mən bir mütəxəssis kimi bilirəm ki, Azərbaycanda tutaq ki, tolerantlıq bayaq dediyimiz kimi bir ənənə kimi götürülürsə, bu ənənəni əbədi təsdiq olunmuş bir şey kimi qəbul eləmək düzgün deyil. Bunun özünə də müəyyən təhlükələr ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir şey var. Əgər tutaq ki, hətta bugün də gec deyil, istənilən halda gec deyil. Əgər bu hadisələrə savadlı müdaxilə olacaqsa, savadlı müdaxilə olacaqsa və bu proseslərin tutaq ki, təhlükəli məcraya yönəlməsinin gələcəkdə qarşısını almaq mümkündür. Amma ayrı-ayrı belə hadisələr, hətta tutaq ki, çox inkişaf eləmiş, tutaq ki, İspaniyada da baş verə bilər. Çox inkişaf eləmiş Britaniyada baş verə bilər. Yəni, ayrı-ayrı hal kimi ola bilər. Amma təhlükəlisi odur ki, bu proseslər, belə deyək, artıq davamlı xarakter ala bilsin və yəni artıq bir təktik halda baş verən prosesə yox, bütövlükdə cəmiyyətin düzənini təhlükə altına sala biləcək prosesə çevrilsin. Və bunun qarşısını almaq, mən hesab edirəm ki, mümkündür, lakin bunun qarşısını almaq üçün, bayaq dediyim kimi, çox belə tutarlı siyasət edilməlidir. Bir də bir şeyi nəzərə almaq lazımdır, yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bilirsiniz, adətən radikallıq o yerlərdə olur ki, orada problemlər hərdən çoxdur. İqtisadi problemlər var, nə bilim, siyasi problemlər var, çox var. Mən hesab edirəm ki, bunu da həll eləmək mümkündür. Yəni, cəmiyyət getdikcə, dövlət dövlətin özü möhkəmləndikcə, oturuşduqca, hətta ki onun demokratik institutları inkişaf elədikcə, tədricən bu proseslərin də belə deyək qarşısına təbii sədlər çəkiləcək. Amma problem olan yerdə hətta ki bu problemdən su istifadə etmək istəyənlər olacaq.
Aydındır. Burada SMS var. Mən onu oxuyum, sonra İlham bəy sizə sualım olacaq. Mən dünyanı çox, daha doğrusu yəqin ki bu dinləyicinin fikridir, sual deyil bu. Mən dünyanı çox sevirəm. Dünya bütövdür, vahiddir. Dövlətlər arası sərhədləri qəbul etmirəm. Sərhəd yalnız həmin ərazilərin idarə etməsi nəzarəti asanlaşdırmaq üçün qəbul, sərhədləri yəni nəzarəti asanlaşdırmaq üçün qəbul edirəm. İnsan faktoru mənim üçün hər şeydən üstündür. Dininə, millətinə fərq qoymadan vahid dünyanın vahid siyasəti olmalıdır. Ürəkdə Allah sevgisi, qollarımızda ədalət gücü bizi o işığa qələbəyə apara bilər. Mən vahid dünya, vahid dövlət ideyasını çıxış yolu görürəm. İndi güləcəksiniz, amma sonra inanacaqsınız. Yox, gülmək fikrimiz yoxdur belə şeylərə. Hər halda yazdığınıza görə kimsə təşəkkür edirəm. Adını burada görmürəm kimdir. İlham bəy, bu indi danışıldı. Yəni bu məsələlərlə bağlı biz danışırıq, amma nəzarət. Bir fikir də var. Yəni bu maarifləndirmə, nəzarət məsələləri var. Mən bir fikirdeyim. Millət vəkili, Milli Məclisin hüquq siyasi, təhlük dövlət quruculuğu və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzazadənin fikirləri olub. Bu günləri informasiya vasitələri verib bu hadisə ilə bağlı o bildirir ki, bu işi görənlər deməli, ictimai siyasi vəziyyəti ölkədə gərginləşdirmək istəyirlər. Bilirik ki, ölkədə prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Bununla bağlı müxtəlif hadisələr baş verəndə məhz bu cür yönlərə də gedir. İndi Aydın Mirzəzadənin bu fikri də bizim üçün maraqlı idi və bilmək istəyirik ki, o indi deyildi, nəzarət olunmalıdır, maarifləndirilmiş işləri güclə aparılmalıdır. Amma əgər deyək ki, dini baxımdan mütəxəssislərin də dediyi kimi o yüksək səviyyəli maarifləndirmə, nəzarət bu məsələləri həyata keçirilirsə və belə bir partlayışda məqsəd doğrudan da ictimai siyasi vəziyyətin gərginləşdirilməsi olursa, burada artıq o maarifləndirmə, o məsələlər öz etibarını itirir, məsələ keçir başqa müstəviyyə ya yox?
Mən Hüseyin Hörmətli müəllim bilmirəm onun nəyə əsaslanır. Yəni ki, Azərbaycandakı mövcud ictimai siyasi durum o gərginliyin yaranmasına xüsusi sabitliyi pozması üçün bu sadə elə bir gərginlik yoxdur. Yəni ki, deyək ki, bölgədə gərginlik olsa da Azərbaycanda seçkilər ərəfəsidir və xüsusi bir gərginlik yoxdur. Yəni bunu törədə biləcək xarici qüvvələr, bir də daxili qüvvələr. Belə deyək ki, hər iki tərəfin mövqeyi Azərbaycanda sabitliyi pozmaq ideyaları, fikirləri yoxdur. Amma nəzarət məsələsinə gəldikdə isə bəyəhləri Altay bəy dedi, bu iki istiqamətdə getməlidir. Yəni, biri maarifləndirmə istiqaməti, digərisi hüquq mühafizə orqanlarının, yəni konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin terora qarşı mübarizəsi, konkret olaraq da ki, dini radikal qruplar arasındakı işi. Bu işi çox ciddi görmək lazımdır ki, gələcəkdə əks reaksiya, bax bu iş, bu terror ki var, bəlkə də ona hesablanıbdır ki, əks reaksiya versin. Yəni, adətən Çeçenistanda baş verən hadisələrdən sonra Vəhabi təriqət haqqında belə bir fikir vardı ki, daha aqressivdirlər, daha radikaldırlar, terora meyillidirlər. Amma bu günləri özləri bir hədəfdir, belə də ki, o məşədə. Və ki, qəsdən olunub ki, onlar əks reaksiya törətsinlər. Və bu əks reaksiya zəncirvari reaksiya çevrilə bilər. Onda doğrudan da dövlət üçün, ölkə üçün, ölkənin sabit üçün çox ciddi belə də ki, fəsadlar yarana bilər. Ona görə də nəzarət mexanizmi həm maarifləndirmə yolundan olmalıdır, həm hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, konkret olaraq xüsusi xidmət orqanları tərəfindən. Mən xüsusilə burada ilk növbədə istərdim ki, bəyək Altay bəy dediyi kimi çox savadlı bir müraciət olsun və bu müraciəti hörmətli şeyx eləsin. Sadəcə ki, bu iki qruplaşma arasında olan davanın nəticəsi kimi dəyərləndirmək hörmətli şeyx üçün çox az sözdür. Mənə elə gəlir ki, o xalqa müraciət eləməlidir. Dövlət başçısı nəzarəti altında olan bir məsələdirsə, deməli bu məsələdə xüsusi bir ciddiyyət var. Burada dinşünas alimlər, yəni bu işə mənəvi bir növ səlahiyyətləri çatan insanlar çıxıb cəmiyyətə öz sözlərini deməlidirlər, maarifləndirməlidirlər. Şeyxin böyük müraciətinə, sadəcə olaraq bu kiçik sözünə, böyük müraciətinə doğrudan da ehtiyac var. Həqiqi mənada ehtiyac var. Mən istərdim ki, bu iki istiqamətdə həm hüquq mühafizə orqanların, həm də ki, savadlı belə deyək, maarifləndirmə kompleks tədbirlər planının nəticəsi olaraq ölkədə bu işlərə nəzarət olunsun.
Altay bəy, sizə sual var. İndi mən onu oxuyum, cavablandırarsınız. Əslində mən istəyirəm elə siz konkretləşdirəsiniz. Burada deməli sual yazıblar, hadisə yerində danışırdılar ki, Öməri tutub qoydular içəri. Buna görə çoxlu faciələrlə üzləşəcək. Həmin adam deyirdi. Yəni hadisə yerində kimsə deyir ki, Öməri tutublar, ona görə biz faciələrlə üzləşəcək. Ömər kimdir? Gülnaz soruşur.
Valla mən açıq sualı başa düşmədim. Ömər, hansı Ömər tutub? Valla biraz, bu biraz mənim üçün qaranlıq qaldı bu sual. Anlamadım. Görünür neysə işitib, neysə deyə bilmərəm. Bu hadisənin bayaqları, o hadisənin hansı məqamda baş verməsi haqqında bayaqları İlham bəy danışdı. Söhbət onda gedir ki, İmam Mehdinin belə deyək, doğum günüdür. Və bu bütün Şiə dünyasında, Cəfəri dünyasında belə deyək, xüsusi qeyd olunan bir bayramdır. Və əgər bu təxribatdırsa, bu günün seçilməsi bayaq dediyimiz kimi, bayaq İlham bəy o məsələ dedi ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, əks reaksiya olsun. Atılsın, sonra bu proses genişlənsin. Əgər bu nəzərdə tutulubsa, həmin günün seçilməsi də təsadüfi deyil. Yəni kimsə konfessiyalar arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsini və bundan sui-istifadə olunmasını istəyir. Ona görə də mən məsələ bu hadisəyə gələndə mən hesab edirəm ki, arxasında duran qüvvələr var. Bunu tutaq ki, xüsusi olaraq yönləndirən qüvvələr var. Burada ayrı-ayrı şəxsin tutaq ki, o da ola bilər ki, bayaq İlham bəy dediyi kimi, ki, ola bilər ki, hansısa şəxs sadəcə olaraq özünün o hisslərinin coşmasından hansısa əl atıb, amma inanmıram. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox arxadan xüsusi olaraq yönləndirilmiş günün seçilməsi. O ki, qaldı bu suala, valla sualı sona qədər başa düşə bilmədim mən.
Aydındır. Qısaca hər ikinizə eyni sualla müraciət eləmək istəyirəm. İlham bəy sizə və hər ikinizə, Altay bəy sizə. Necə fikirləşirsiniz? Bax, dedik bəyək ki, tendensiyanın, təhlükəli tendensiyanın başlanıcıdır və s. Bunun qarşısını almaq üçün, sözsüz ki, o müraciətlər siz dediniz və s. Belə halların olmaması üçün bu, o bayaq da belə bir fikir işlənir, ona əsaslanıb deyirəm. İqtisadi siyasi, iqtisadi vəziyyət, sosial vəziyyətin özü əgər rol oynayırsa və bunların bu cür hallara gətirib çıxarmaması üçün nə etmək lazımdır? Bəlkə o sahədə də hansısa bir...
Əlbəttə ki, bu çox vacib məsələdir. Elə bəlkə də fundamental məsələ oradan qaynaqlanır. Yəni ki, ölkənin durumu ilə bağlı, ölkədə gedən proseslərlə bağlı. Ölkədə yoxsulluq, haqsızlıq, ədalətsizlik, insan haqlarının pozulması nə qədər baş verirsə, dinə meyil bir o qədər artacaqdır. Yoxsulluq, çıxılmazlıq insanları dinə aparır. Dində isə sadəcə inanç məsələsi deyil. Dində artıq fanatlar yaranır, radikal tərəf yanar və bu öcünü almaq üçün, bu haqqı bərpa etmək üçün marifləndirməni yox, məhz teraqlı seçənlər yarana bilərlər. Ona görə də bu məsələlər elə bəs fundamenti ölkənin mövcud ictimai-siyasi durumunda radikal dəyişikliklər eləmək lazımdır ki, bu məsələlər öz-özlüyündə həll olunsun. Yəni, o ümumi kompleks proqram olacaq sanki. Demokratik proseslər, belə də iqtisadi artım, yoxsulluq, nə qədər haqsızlıq, nə qədər azaldıqca, nə qədər az. Mən demirəm ki, insanlar yanında dindən qaçacaqlar. Dinə inanc kimi yanaşacaqlar. Çıxış yolu kimi yox. Düşdükləri vəziyyətdən, çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu kimi yanaşmayıb və oradan
yəni, dini radikallar... Yəni, dini radikallığa meyil eləyəcək.
Dini radikallığa meyil yaranmayacaq. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Əgər neçə ki, nə qədər nəzarətə saxlasaq da, bayaq dediyimiz kimi, istəyir marifləndirməklə, istəyir belə də ki, xüsus xidmət orqanları nəzarəti ilə, ölkədəki baş verən proseslər, bu digər dərəcədə bayaq dediyim proseslər, haqsızlıq, ədalətsizlik, yoxsulluq və s. Bütün bunlar hamısı gəlib əvvəl-axır bu məsələyə dirənəcəkdir deyin, yenə baş verəcəkdir. Onu tam nəzarətə saxlamaq mümkün olmayacaqdır.
Altay bəy, buyurun, sizin.
Valla, mən də əslində İlham bəyin dediklərinə razıyam. Söhbət bir tutaq ki, səbəbdən gedmir. Səbəblər kompleksi var və bu səbəblər kompleksi içərisində o cümlədən bölgədə vəziyyətin tutaq ki, normallaşması, stabilləşməsi, konfliktlərin aradan götürülməsi, sabit inkişaf yoluna qədəm qoyulması, eyni zamanda ölkə daxilində olan mövcud problemlərin aradan qaldırılması, bütün bunlar istər sosial sahədə, istər siyasi sahədə, bütün bunlar bu prosesləri belə deyək, önləmək üçün, qarşısını almaq üçün, normal inkişaf məcrasına yönəlmək üçün çox ciddi amillərdir. Və bunlar bir mənalı şəkildə bu cür proseslərin belə deyək, formalaşmasına, yaranmasına təsir göstərə bilir, hardasa təkan verə bilir. Ona görə də mən də hesab edirəm ki, ümumi inkişaf, hər tərəfli inkişaf, sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişaf, təhsilin inkişafı, bütün sahələrdə inkişaf öz-özlüyündə radikallığın qarşısında bir belə deyək, keçil məsəd yaradır.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, bugün studiyamızın qonaqları Altay Göyüşov, Tinşunas Salim, eyni zamanda İlham İsmail Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri telefon bağlantısında bizə kömək elədi bu mövzu ilə bağlı. İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Avqustun 17-sində saat 20:50-də 20:50 radələrində deməli, Bakının Nərimanov rayonunun ərazisində yerləşən Əbubəkir məscidi adlanan Cümə məscidində partlayış baş vermişdi. Əl-Qumbarasından ilkin məlumatlara görə atılması nəticəsində partlayış baş verib. 2 nəfər hadisə vaxtı həlak olmuşdu, 11 nəfər yaralanmışdı. Sonra aldığımız məlumatda yaralananların bir nəfərində vəfat etdiyi bildirilirdi. Bu barədə studiyamızda söhbət elədik. Birazdan studiyamıza qayıdıb prezident seçkiləri ilə bağlı söhbət edəcəyik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7
FM
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurbanda verir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Özünün ikinci hissənin İkinci hissəsini, belə deyək, davam edir. İqtisadiyyatdan, sosial vəziyyətdən və əlbəttə ki, iqtisadiyyatdan danışacağıq. Studiyamızın qonağı bu məsələdə bizə Vüsal Qasımlı, iqtisadçı ekspert kömək eləyəcək. Artıq studiyamızdadır. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz.
Hoşçakalın, buyur.
Vüsal bəy, maraqlı bu sosial sahədə, xüsusilə əhalinin danışıqları, fikirləri və bizim elə özümüzün də müşahidə etdiyimiz bir məsələ ilə bağlı istədik bugün sizinlə danışaq. Təsəvvür edin ki, biz bir günün birinci saatından tutmuş, indiyə qədər SSRİ Çexoslovakiyadan başlayıb gəlmişik. İndi artıq Azərbaycanın, sözlə, Bakının deyək ki, dükanlarında bərqərar olmuşuq sizə bu sualı vermək üçün. Çörəyin qiyməti məsələsi. Onun qiymətində bir düşmə müşahidə olunur son günlər. Amma vətəndaşlar çörəyin qiymətində dəyişiklik olmadığından təəccüblənirlər. Deyək ki, çörəyin qiyməti düşmür aşağı. Bax, bununla bağlı istəyirik sizdən soruşaq. Doğrudanmı bu normal haldır, yoxsa yox?
Əvvəla bildiyiniz kimi unun qiymətinin aşağı düşməsi mövsümi amillə bağlıdır və bu illər Azərbaycanda 2 milyon 500 min tona yaxın taxıl yığılıb və bunun 1 milyon 200 min tonu buğdadır və bu ötən ilin göstəricilərindən müvafiq surətdə artıq olduğuna görə ölkədə taxıl və o cümlədən buğda təklifi artdığına görə unun və digər belə deyək ki, məhsulların qiymətində düşmə hiss olunur və bizim apardığımız alternativ inflyasiya hesablamaları da göstərib ki, keçən ay, yəni İyul ayında onun qiyməti 4.12% aşağı düşüb. Qaldı ki, indi çox maraq doğuran bir sualından ibarətdir ki, bəs onun qiyməti aşağı düşürsə, onda çörəyin qiyməti niyə aşağı düşmür? Mən dinləyicilər üçün aydın olsun deyə sadə bir mənzərə yaratmaq istəyirəm. Hal-hazırda bilirsiniz ki, ticarət məntəqələrində bir çörəyin qiyməti 40 qəpiyə verilir.
40 qəpiyə.
Və ticarət məntəqəsinə çörək 35 qəpiyə gəlib çatır orta hesabla. Yəni bu deməkdir ki, bir çörəyin satışından 5 qəpik
dükana qalır.
Dükana qalır, satıcıya qalır. Eyni zamanda zavoddan çörək bişirmə sexindən dükana satış məntəqəsinə qədər çörək gətirmək üçün daşıyıcı ola bilsin şirkətlər və yaxud da ki, ailəvi fiziki şəxslər özlərinin qiymətini qoyurlar və bu da təxminən bir çörək üçün 1-2 qəpiyə bərabər olur və orta hesabla zavoddan çörək çıxır 33 qəpiyə. Amma zavoda çörək başa gəlir təxminən belə deyək ki 25-30 qəpiyə başa gəlir. İndi baxır çörək bişirmə sexinin belə deyək ki miqyasından və onun məhsulu necə başa gətirməsindən asılı təxminən bir 25-30 qəpiyə arasında başa gəlir və bu deməkdir ki təxminən 8 qəpiyə qədər zavod yəni çörək bişirmə sexi bir çörəyin istehsalından pul qazanır. Və bu mən sizə deyim ki, elə böyük bir vəsaitdir. Azərbaycanda gündə təxminən 4 milyon çörək istehlak olunur və bu deməkdir ki, bunun deməli bir hardasa bir 350-400 min manat çörək bişirmə sexlərinin qazancıdır. Və mən tamaşaçılar üçün bir qədər də
dinləyicilər
üçün bir qədər də aydın olsun deyim ki, çörəyin deməli, yaranmasında təkcə demək, undan istifadə olunmur bildiyiniz kimi. Hal-hazırda unun 50 kiloluq unun qiyməti bazarda deməli, 20 manata bərabərdir. Bundan əlavə çörək bişirmə sexləri digər xərclər də var. O cümlədən çörək bişirmə sexləri deməli, əmək haqqı xərcləri deməli, var. Duzun, suyun, elektrik enerji daşıyıcılarının və deməli, xərclərin ödənməsi üçün müəyyən məsariflər var və eyni zamanda təmir xərcləri olur, çünki o dəzgahlar bəzən dayanır, bəzən işləyir. Yəni, bütün bu xərclərin hamısı üst-üstə gələndə, bayaq dediyimiz kimi, zavodda çörəyin qiyməti təxminən 25, deməli, 30 qəpik arasında bir çörək üçün belə bir deyək ki, bir vəsait alınır.
Un, məsələn, əvində o dediniz 33 qəpik filan, axı bu, yəni dinləyicilərin başa düşməsi üçün elə özümün də başa düşməyim üçün deyirəm. İndi bunlar bu mövsümü xarakter daşıyırsa belə, onun qiyməti düşürsə aşağı, bu çörək müəssisəsi onu dünənki qiymət almır.
Bəli.
Bunu necə tənzimləməli onda?
Bilirsiniz, onsuz da çörəyin qiyməti Azərbaycanda elə də yüksək deyil. Digər məhsullarla götürəndə və digər ölkələrlə müqayisə eləyəndə. Və Azərbaycanın daki qiymətlər deyək ki, Amerika qiymətlərinə təxminən uyğundur, amma çörəyin qiyməti bizdə Amerikanın qiymətlərindən aşağıdır. Baxmayaraq ki, alıcılıq qabiliyyəti tamamilə fərqlidir və bu tamamilə başqa bir söhbətin mövzusudur. Və mən sizə bayaqdan gətirdiyim o çörəyin xərc kalkulyasiyası ki, var ki, maddə-maddə üst-üstə gəldik və o göstərir ki, istər çörək bişirmə sexlərinin, istər çörək bişirilən sexlərdən bu çörəyi ticarət məntəqələrində daşıyan şəxslərin, istəyirsədəki ticarət məntəqələrində satışla məşğul olan adamların gəlirləri elə də böyük deyil və çox belə deyək ki, zəif bir, titrəyən bir gəlirlərdir və ona görə də onlar indi unun qiymətinin aşağı düşməsindən yaranan o fərqi üzerinin satış kıymetlerinde bürüze vermek istemediler.
Aydın mesele. Ama başa düşülendi. Bir mesele var da, niye ben bunu dedim? Deyək ki, unun kıymetinde balaca bir artım olanda, çöreğin kıymetinde o dəqiqə həmin artım hiss olunur. Sürətlə. Ve bu məsələdə yani işler belə deyək ki, mütənasib gedir, nizamlı şəkildə, bir-birinə uyğun şəkildə. Belə olanda fərqli olur. Ona görə məsələn bəzən o dinləyicilərin özləri üçün də maraqlı olur ki, niyə belə olur? İndi biz ona cavab axtarırdıq. Amma çörəyin çəkisi məsələsi var ki, hələ biz ondan məsələn danışmırıq. Deyək ki, 40 qəpiklik çörəyin çəkisi 40 qəpiyə uyğun gəlirmi? Yəni o 40 qəpiklik qoyulan normaya uyğun gəlirmi? Bu cür məsələlərə də baxanda mənə elə gəlir ki, onun qiyməti ilə çörəyin qiymətinin arasındakı fərq, o siz deyən xərcləri hətta üstünə gəlsək belə, ki o götürənlərin çox cüzi gəlirləri var. Orada məncə az fərq alınmır.
Əvvələ mən sizə deyim ki, deməli, gəlin biraz da aydın olsun üçün, dinləyicilər üçün bir qədər də aydınlaşdıraq məsələn. Deməli, söhbət gedir 50 kiloqramlıq un kisəsindən. 50 kiloqramlıq un kisəsindən 80 kiloqram xəmir alınır. Yəni, bilirsiniz ki, una su qatılır, duz qatılır, yağ qatılır və başqa maddələr qatılır və 80 kiloqram. 80 kiloqram xəmirdən 133 kündə alınır. Yəni, 133 çörək alınır. Və bu çörək, deməli, 500 gramlıq çörəkdən söhbət gedir. Amma elə ki, unun qiyməti və yaxud da ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır, amma çörəyin satış qiyməti qalxmır. Onda, deməli, nə baş verir? Dərhal, deməli, bir kündənin kündəyə düşən, bir çörəyə düşən, deməli, çəki azalmağa. Bu bir problemin bir həlli yoldu. Digər həll yolu isə ondan ibarətdir ki, adətən belə vəziyyətlərdən çıxmaq üçün çörək bişirmə sexləri çörəyin tərkibində müxtəlif maddələr qatılır və o cümlədən bəzən sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələr qatılır. Bu ikinci çıxış yoldur. Üçüncü çıxış yolu isə deməli istifadə olunan unun keyfiyyətinin aşağı olması məsələsidir. Və bütün hallarda uduzan istehlakçı olur. Onun üçün də bizim üçün daha yaxşı olardı ki, çörəyin qiyməti bazar tələbi və təklifi nəzərə alınmaqla, amma həm də istehlakçıların zəif təbəqələrinin, az müdafiə olunan təbəqələrinin maraqları nöqteyi nəzərindən belə bir harmoniyalaşdırılmış bir qiymət olsun. Və mən düşünürəm ki, indiki qiymətlər normaldır. Və əgər nəzərə alsaq ki, unun qiyməti cəmi 4.12% aşağı düşüb və bunun, əgər biz elastiklik əmsalını hesablasaq çörəyin qiymətinə, bu elə ciddi bir təsiri olmayacaq. Və həmin o 4.12% deməli çörək istehsalçılarının, çörək məhsulunu daşıyan adamların və satıcıların arasında bölünəndə bu 1%-dən də bəzən az vəsaitlə bərabər olur ki, bu mənə gəlir ki, çörəyin qiymətinin aşağı düşməsi üçün zəmin yaratmır.
Rüsal bəy, indi bu məsələni biz biraz təxminən təkrara oxşayan sual və cavablarla dərinləşdirdik. İndi mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Əgər bu fərq ciddi olarsa, deyək ki, sizin bu çörəyin qiymətinin mən onun qiymətinin arasındakı fərq ümumiyyətlə, hətta siz də razılaşarsınız ki, doğrudan da tabi belə olmaz. Yəni, bu qiymət, deyək ki, çörəyin qiyməti artır filan, ondan münasibətdə daha çox olur. Bunun nizamlanması yolu necə olur? Yəni, əgər inzibati qaydada nizamlamaq imkanları var mı bunu?
Çörəyin qiyməti təxminən 10 ildən çox bir müddətdə, deməli, dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Və, deməli, qiymətlər tənzimlənən əmtəklərin qrupuna da daxil deyil. Çörəyin qiyməti bazar tələbi və təklifi əsasında tənzimlənir. Sadəcə, hökumət çörəyin istehlakçılar üçün, əhali üçün vacib strateji əhəmiyyətini, ərzaq dəyərini nəzərə alaraq qiymətlərlə manipulyasiya etməyə imkan vermir. Və mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən çörək, daha doğrusu un idxalına, buğda idxalına əlavə dəyər vergisinin götürülməsi, taxıl istehsalçılarına hər hektara görə 40 manatın verilməsi və bu kimi digər güzəşli deməli, tədbirlərin həyata keçirilməsi məhz çörəyin qiymətini tənzimləməkdən ötürüdür. Və mən düşünürəm ki, bizim bu ilki buğda istehsalı, hansı ki 1 milyon 200 min ton buğda istehsal eləmişik, bu imkan verəcək ki, biz təxminən bir 250-300 min ton da kənardan buğda gətirməklə bu illəri ölkənin buğdaya olan tələbatını ödəyə və əvvəlki illərdə əgər bizim buğda ilə özümüzü təmin etmə əmsalımız 55-60% arasında dəyişirdisə, bu illəri gözlənilir ki, bu əmsal 75-80% qədər artsın və mən düşünürəm ki, bu həm bir tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının stimullaşdırılması və yenidən taxıl əkinlərinə rəvac verilməsidir. Digər tərəfdən isə yerli istehsalçıların, daha doğrusu istehlakçıların maraqlarının qorunmasıdır və ümumilikdə isə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə xidmət edən bir amil.
Təhlükəsizlikdən söz düşmüşkən bu Gürcüstan hadisələrindən sonra bu neft nəqli, demək ki, ölkədən kənara neft nəqlində problem yaranmışdı və Prezident İlham Əliyev tünənləri Türkiyənin baş naziri ilə görüşdən sonra bəyanatlarında bu məsələyə toxundu. Onu dinləyək, sonra sizə bir sualım olacaq.
Gürcüstanda yaşanan hadisələr nəticəsində əlbəttə hər bir ölkənin iqtisadi maraqları da zərbə altına düşür və son verilən məlumata görə Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən dərəcədə zərbə dəymişdir. Bizim nəqliyyat imkanlarımız məhdudlaşdırılıbdır. Bildiyiniz kimi Gürcüstanda körpünün patlaması nəticəsində Azərbaycan ixracının həcmi böyük dərəcədə azalıbdır. Və əlbəttə biz istəyirik ki, bizim qonşuluğumuzda vəziyyət sabitləşsin və məsələ öz həllini sülh yoluyla tapsın. Eyni zamanda şübhəsiz ki, bütün beynəlxalq hüquq normaları da öz yerini tapmalıdır. Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır və biz hesab edirik ki, danışıqlar yoluyla, sülh yoluyla və beynəlxalq hüquq əsasında bütün münaqişələr öz həllini tapa bilər.
Vüsal Bey, bax, bu cür vəziyyət, bu cür deyək ki, hadisələr nə dərəcədə təhlükəli olur? Ərzaq məsələsi baxımından deyək ki, baxmayaraq ki, söhbət neftdən gedir, amma onun satışından gələn gəlir. Sizinlə biz dəfələrlə söhbət eləmişik, büdcə məsələsində neft gəlirlərinin rolu filan. Buyurun.
Əvvəla neftin, deməli, dinləyicilər üçün aydın olsun deyə bir əhəmiyyətini qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim dövlət büdcəsinin 70% neftdən əldə olunan gəlirlərlə formalaşır. Yəni büdcədən maaş alan, pensiya alan və yaxud da müavinət alan hər bir şəxs bilməlidir ki, onun aldığı hər 10 manat maaşın, məsəl üçün, 7 manatı məhz neft gəliridir. Və bu son 15 gündə Bakı Ceyhanında baş verən hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan, bildiyiniz kimi, təxminən 12 milyon tondan, daha doğrusu 12 milyon bareldən artıq nefti ixrac edə bilmədi. Çünki biz gündəlik Bakı Ceyhanına 800-850 min barel neft ixrac edirdik. Və bu 12 milyon bareldən artıq ki, nefti biz ixrac edə bilmədik. Bunun indiki dünya bazar qiyməti 1,5 milyard dollara bərabərdir. Və mən sizə deyim ki, bu neftin təxminən 2,5 milyon barelini biz digər vasitələrlə, o cümlədən Bakı Subsa və Bakı Novorossiysk neft kəmərləri və digər bir tərəfdən isə Gürcüstan dəmir yolu vasitəsindən nəql eləmək imkanı qazandıq. Və çox təəssüf ki, Gürcüstanın körpünün partladılması nəticəsində dəmir yoldan bizim əlimiz çıxdı və eyni zamanda Bakı-Subsa hadisələrlə bağlı öz fəaliyyətini dayandırdı. Yeganə bizim çıxış imkanımız Bakı-Novorossiyskdir və Bakı-Novorossiyskdə biz iki tərəfdən uduzuruq neft ixrac eləməklə. Bir tərəfdən Bakı-Novorossiyskdə Azərbaycan light nefti, yəni yüksək markalı neft, Sibir neftinlə, Ural neftindən qarışır və nəticədə biz hər bareldə təxminən 5-10 dollar itiririk. Digər tərəfdən isə Bakı-Novorossiyskin tarifləri Azərbaycan üçün daha yuxarıdır, nəinki Bakı Ceyhanın. Çünki Bakı Ceyhanında biz səhmdarıq və buna görə də deməli, aşağı tariflərlə neft nəql etmək hüquqlarımızı qoruyuruq. Və bu nəzərə alsaq ki, Gürcüstan dəmir yolundan da daşımalar əlbəttə Bakı Ceyhanın tariflərinə nisbətən daha yüksək tariflərə malik idi və bütün bax bunların fonunda biz şübhəsiz ki, bax bu ən az deməli ən belə götürəndə bu 10-15 gün ərzində 1 milyard dollardan yuxarı bir vəsaiti belə deyək ki, itirmişik. Əslində qalsa bu itirmək də deyil. Yəni ki, bunu biz yəqin ki, 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra neft hasilatını artırmaqla yenidən bərpa edəcək. Sadəcə bu indiki bizim əlimizdən çıxan mənfəət sürüşərək 2-3 aydan sonra və yaxud da ki, bir neçə müddətdən sonra özümüzə qayıdacaq. Amma bunun ərzaq təhlükəsizliyi baxımından qiyməti şübhəsiz ki, çox əhəmiyyətlidir. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ildə təxminən 6 milyard dollarlıq məhsul idxal eləyir və bu idxalın da çox böyük bir hissəsi ərzaq məhsullarıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, biz həmin 6 milyard dollarlıq idxalı, o cümlədən ərzaq məhsullarını idxal eləmək üçün mütləq nefti ixrac etməliyik ki, neftin ixracından əldə olunan gəlirlə öz itqalımızı təmin edəyik.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Vüsal Qasımlı idi. İqtisadçı ekspert studiyamızın sonuncu qonağı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır. Bugünlük bu qədər. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.5